Patrol Kushner kishte publikuar në rrjetet sociale dizajnet potenciale të investimeve të firmës së tij në Shqipëri. Kushner kishte deklaruar se synon ta shëndërojë ishullin më të madh të Shqipërisë, Sazanin, në një destinacion luksos për turizëm. Sazani është kryesisht i braktisur dhe aktualisht është bazë ushtarake dhe gjysmë i hapur për publikun. Dhëndri presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump ka deklaruar se dëshiron të ndërtojë disa hotele dhe qindra vila në Zvërnes, një zonë bregdetare në Vlorë në jug të Shqipërisë. Në të kaluarën, sa i përket Zvërnecit, qeveria shqiptare kishte thënë se zyrtarisht nuk ka pranuar ndonjë shprehje interesi lidhur me këtë investim. Planet e Kushnerit ishin përballur me kundërshtime në Shqipëri, sidomos nga ambientalistët, që kishin thënë se mund të shkaktohen dëme në zonat e mbrojtura bregdetare. Ishulli i Sazanit ka një sipërfaqe rreth 6 km katror dhe vij bregdetare me gjatësi rreth 15 km katror. Aty ende nuk ka energji elektrike dhe as ujë të pishëm, megjithatë ka shumë bunker, numri sakt të cilve nuk dihet. Përveç se në Shqipëri, Kushner synon të investojë edhe në Serbi. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Në vazhdim, kronika nga Bota. Kabineti i Sigurisë së Izraelit e ka rekomanduar miratimin e një armpushimi, i cili do t'i jepte të fund luftimeve në rripin e Gazës dhe do të mundësonte lirimin e 10 trapengjeve që po mbahen nga Hamasi. Kabineti i qeverisë izraelite tani do të votojë për miratimin apo jo të marrëveshjes. Zyra e kryeministrit e Izraelit Benjamin Netanyahu tha të premtën më herët se nëse marrëveshja miratohet, atëherë armpushimi do të fillojë të zbatohet nga 19 janari, kur edhe do të lirohen pengjet e para. Marrëveshja parashep pauzimin e luftimeve në rripin e Gazës dhe lirimin e 10 trapengjeve që mbahen nga luftëtarët radikal në Gazë në këmbim të lirimit të burgosurve palestinez që mbahen nga Izraeli. Marrëveshja po ashtu do të lejojë që qindra mira të zhvendosur palestinez të kthehen në shtëpitë tyre në Gazë. Kryeministri izraelit tha se ka udhëzuar një task force speciale që të përgatitet për pranimin e pengjeve që do të kthehen nga Gaza dhe familjarët e tyre janë informuar se marrëveshja është arritur. Të njëjtën Izraeli shtyu votimin për armpushim, duke fajsuar se Hamasi ka pasur mospajtime në minutën e fundit, teksa tensionet në rritje brenda koalicionit qeverisës të Netanyahut shtuan shqetësimet për zbatimin e marrëveshjes. Të mërkurën presidenti SBA-s Joe Biden dhe ndërmjetësi Katari kishin njoftuar se marrëveshja ishte përfunduar. Zyra e Netanyahut akuzoi Hamasin se kishte refuzuar disa pjesë të marrëveshjes në përpjekje për të përfituar koncesione të mëtejme. Në një konferencë për media të enjtën, zëdhënësi i qeverisë izraelite tha se Hamasi kishte bërë kërkesa të reja. Sipas tij, këto kërkesa kishin të bënin me dislokimin e forcave izraelite në korridorin Filadelfi. Hamasi këto akuza i hodhi poshtë dhe Izzat Al Rish, zyrtari i lartë i grupit, deklaroi se Hamasi është i përkushtuar për marrëveshjen e armpushimit që u bë publike nga ndërmjetësit. Kryeministri polonis Donald Tusk ka ngritur akuzat të rënda ndaj Rusisë, duke thënë se po planifikon sulme terroriste që përfshijnë avion. Sipas tij ka pasur një numër në rritje të incidenteve të dyshimta dhe alarmuese në muajt e fundit. Dëgjojmë raportin e përgatitur për transmetim nga gazetarja Doruntina Baliu.
Kryeministri i Polonisë Donald Tusk deklaroi se Rusia po planifikon sulme terrori kundër shënjestrave të paspecifikuara që përdorin aeroplan. Nuk do të fusem në hollësi, mundem vetëm ta konfirmoj besueshmërinë e frikës se Rusia po planifikon akte të terrorit ajror, jo vetëm kundër Polonisë, por kundër linjave ajrore në gjithë botën, tha Donald Tusk në një konferencë për media më 15 janar. Megjithëse trondit se komentet e liderit polak nuk ishin të papritura, ka pasur një numër në rritje të incidenteve të dyshimta, alarmuese dhe të pashpjegueshme në muajt e fundit. Disa prej incidenteve përfshinin linjat ajrore dhe dyshimet se Rusia po kërkonte të vendoste mjete të fshehta shpërthyese në avion mallrash, ndërsa disa të tjera përfshinin anije që kanë pritur kabllot në nujore. Ndërkohë, në një numër të madh kryeqytetesh evropiane, është tetë qartë se kush është fajtori dhe se çfarë po ndodh. Moska po kryen një fushatë të fshehtë kundër Perëndimit. Serioziteti i këtij problemi u theksua edhe më shumë nga raportimet se zyrtarët e inteligjencës amerikane përgjuan komunikimin e zyrtarëve të inteligjencës së ushtrisë ruse, të cilët po bisedonin për një komplot me bomba, dhe se presidenti Joe Biden i kishte urdhëruar dy këshilltar të lartë të sigurisë kombëtare për t'i paralajmëruar zyrtarët rus. I ka hedhur poshtë akuzat e Perëndimit për sulme terrore, përfshirë zjarrvënie e qëllimshme, grabitje, helmim dhe sulme ndaj individëve në Perëndim. Në korrik të vitit të kaluar, një pako e dërguar nga Lituania mori flak papritur në një depo të kompanisë DHL në qytetin Leipzig të Gjermanisë, duke shkaktuar zjarr. Zjarri u shua shpejt, ndërsa dëmet ishin shumë të vogla, por ky nuk ishte rasti i vetëm. Në të njëjtën kohë, 1300 kilometra më në perëndim, një pajisje ngjashme ndezëse shpërtheu në një magazin të DHL në Birmingham të Anglisë. Ajo kishte mbërritur me një avion të DHL. Gjithashtu afërsisht në të njëjtën kohë, një pajisje në një qendër transporti në Jablonov, pranë kryeqytetit polak Varshav, gjithashtu shpërtheu dhe u përfshi nga zjarri. Zjarr fiksve ju dashën 2 orë për ta shuar. Këto tri zjarre së bashku përshkruanin një model të qartë. Dikush po vendoste qëllimisht pajisje ndezëse në avionët e mallrave. Kjo ja alarmoi agjencitë për zbatimin e ligjit dhe ato të inteligjencës në Evropë dhe Amerikën e Veriut. Pakot ndezëse përkuan me lajmet për një tjetër incident që rriti dyshimet. Në fillim të vitit 2024, Armin Papperger, drejtor ekzekutiv i gigantit industrial gjerman Rheinmetall, ishte në shënjestër të një plani për atentat sipas Financial Times, CNN dhe New York Times. Kjo kompani është ndër prodhuesit më të mëdhej në botë të predhave të artillerisë dhe tankeve. Më rëndësishmja që nga pushtimi i plot i Ukrainës nga Rusia në vitin 2022.
Një gjykatë në Pakistan e dënoi ish-kryeministrin e vendit që tashmë gjendet në burg, Imran Khan, me 14 vite burgim, ndërkaq gruan e tij më 7, pasi i gjeti fajtor nën akuza për korrupsion, than zyrtarët dhe avokatët e tij. Çifti është akuzuar se kur Khan ishte në pushtet, ka pranuar dhurat një tokë nga një pasanik i patundshmërive në kombim të pastrimit të parave. Prokurorët than se biznesmeni Malik Riaz më pas u lejua nga Khani që të paguante gjobat që ishin vendosur për një rast tjetër me të njëjtat paratë pastruara prej 190 poundësh britanik apo 240 milion dollar. Këto para u kthyen në Pakistan nga autoritetet britanike me 2022 për t'u depozituar në thesarin e shtetit. Khan ka mohuar akuzat dhe ka insistuar se që nga arrestimi i tij me 2023, të gjitha akuzat kundër tij janë komplot nga rivalët që ta mbajnë larg garimit për post shtetror. Khan që u bë kryeministër me 2018 u rrëzua nga pushteti përmes një mocioni mosbesimi në parlament prillin e vitit 2022. Më herët është dënuar për akuza për korrupsion, zbulim të sekreteve shtetërore dhe shkelje të ligjeve të martesës, dhe në tri vendime të ndara ai është dënuar me 10, 14 dhe 7 vjet respektivisht. Sipas ligjit në Pakistan, ai duhet të vuajë të gjitha dënimet, që do të thotë kozgjatja e burgimit do të jetë më e gjatë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.